Kiwi skal ha de laveste prisene og gi deg en trygghet på at du hadde det smart hver gang.
Nå får du for eksempel norske epler til 29,90 per kilo, plommer i løs vekt til 49,90 per kilo, og utvalgte 2-kilos poser med norske poteter til 34,90. Er du Kiwi Plus-kunde, sparer du i tillegg 15% trombonus hver gang du kjøper frukt og grønt hos oss.
For det er vi som er prismesterne. Og vi i Kiwi, vi gir oss aldri på pris.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Nepal, Jonny. I dag skal vi tilbake til Nepal, og jeg hører rykter om at det blir litt sånn innslag av true crime også. Det liker jeg.
Ja, ja, det klart det. Jeg må jo ha med litt true crime når jeg sitter her i Avhørt sitt studio. Men det vi skal til da, faktisk et sted som heter altså Annapurna. Det de som har vært i Nepal, og sikkert mange flere enn det også, har jo kanskje kjennskap til Annapurna. Det er en veldig kjent sånn trekkingrute i Nepal som heter Annapurna Circuit, som går rundt dette fjellet. Det jeg skal snakke litt om en tur jeg har gjort da, men det var ikke den Annapurna Circuit, men jeg fulgte i fotsporene til en som heter Maris Herzog.
Ikke Super Mario altså?
Ikke, nei, men den nær unna. Han er nesten Super Mario, fordi han og teamet hans var de første som besteg Annapurna i 1950.
Men ok, Annapurna, altså jeg har hørt om Mount Everest, jeg har hørt om K2 og så videre, men Annapurna har jeg ikke hørt så veldig mye om. Kan du ikke bare gi en liten beskrivelse av det fjellet?
Annapurna er 8091 meter høyt, er verdens 10. høyeste fjell, og det er også et av de farligste fjellene i verden å bestige. I 2018 så hadde 191 mennesker stått på toppen, og 63 mennesker omkommet under forsøk på å bestige Annapurna. Det er farlig fordi at det er utsatt for skred, og så er det også teknisk vanskelig å klatre.
Ok, så det er ikke som på Mount Everest hvor du mer eller mindre kan spasere opp. Her må du henge i sæler og
tepp. Ja, her er det litt mer omfattende. Og så, jeg ikke noen fjellklatrer, jeg har jo klatret litt grann sammen med folk som mye flinkere enn meg, og som har dratt meg med opp fjell og sånt, men jeg litt opptatt av denne historien, altså, da jeg fulgte i fotsporene, altså, ikke helt opp til toppen selvfølgelig, men jeg fulgte delvis i da fotsporene til Maurice Herzog og teamet hans, da, og det, bare den der starten, da, vi kan tenke tilbake i 1950, så dro disse her, det franske fjellklatret der er veldig viktig, for det var den tiden her som var litt sånn der kniving mellom britiske, sveitsiske og franske fjellklatret, hvem var best i verden og så videre og så videre. Så vet vi at bare 3 år senere så dro Edmund Hillary og Tenzing Norgay opp til Mount Everest og besteg det. Men det var den gang, men før det, altså 1950, så dro da disse gutta til Nepal. Og den gang så gikk det ikke noe vei inn til hovedstaden Kathmandu. Det var ikke sånn at du, nå kan du fly inn der, og nå kan du selvfølgelig kjøre inn hvis du vil det, men den gang så fløy gutta altså til Lucknow i India, og så reiste de videre med tog og så jeep, og så måtte de begynne å gå for å komme inn da. Og det begynte å gå 10 mil fra fjellene de skulle forsøke å bestige.
Det vil varme opp da.
Det skal jeg love deg. Men når jeg sier da, de fjellene de skulle forsøke seg på, for de visste jo ikke, vet du, hvor Annapurna lå.
Ok.
Det ligger et eller annet fjell borte der med noe snø på toppen. Det visste jo ikke, så i dagens Nepal så er det jo så godt oppdrag av stier overalt, og det er sånne små sjapper hvor du kan spise og sove, og selv under min første tur til Nepal i, da var det 1991, tror jeg, så var jeg en måned alene inne i fjellene og gikk, og da så var det jo steder å sove og alt mulig. Så. Men 1950 så var det altså ikke det. Og de fleste av landsbyene som Herzog og gutta kom til, da, hadde jo aldri hatt besøk av hvite menn. Da.
Ok, men før vi beveger oss inn I fjellheimen, kan du ikke bare fortelle litt om Kathmandu og den byen?
Ja, Kathmandu jo, jeg elsker Kathmandu, jeg synes det jo selvfølgelig en litt sånn kaotisk by, men det du har Tamil da, som stedet hvor alle turistene drar til. Den var jo tidligere åpen for trafikk, så var det jo biler og folk overalt, kuer også da. Nå har de jo, jeg vet ikke om det ikke så mange år siden, de stengte Tamil for biltrafikk, så nå det jo litt mer behagelig å gå der. Det masse gode restauranger, billige restauranger, gode hoteller, så det en ganske fascinerende by, synes jeg da. Bra sted å starte en tur opp I fjellene på, men derifra og ut I fjellene, hvis du ikke skal fly da, du kan jo fly til Pokhara og sånt, også andre Lukla også da. Jeg har alltid kjørt bil ut derfra. Ikke fordi at jeg kunne godt ha flytt, men jeg liker det å bevege meg på bakken da. Helst skulle jeg gått, men ja, jeg har ikke så god tid. Men når du kjører ut derfra, så det er pes også. Trafikken kaotisk, og veiene dårlige, men... Det litt av opplevelsen da, føler jeg. Og skal liksom inn I fjellene, så starter du der, og så det litt ubehagelig, og så kommer du høyere opp. Lufta blir... Det varmt, vet du, der I lavlandet. Etter hvert som du kommer høyere opp, så blir lufta skarpere, friskere. Så jeg liker det da.
Men hvor mange høydemeter ligger Kathmandu på da?
Ja, Kathmandu ligger på cirka 1355 meter over havet.
Ja, så det ikke så veldig høyt, så Nei. Du kan egentlig fly inn til Kathmandu, og du trenger ikke noen sånn, hva skal jeg si for noe, akklimatisering der. Men vil du si at selv om du ikke noen sånn der superglad I å klatre I fjell, så det verdt å være turist I Kathmandu, som det egentlig eneste reisemålet?
Og så, absolutt, det masse å se på, og du har templer og alt stupar og masse sånne ting, du har... Det mye å glane på for å si det sånn for dem som ja, for også for vanlige turister, men du behøver heller ikke være fjellklatrer for å oppleve fjellene og dra ut. Du kan jo ta på deg sko, så det mange forskjellige turer å gå. Jeg har jo snakket tidligere om den turen hvor vi passerte Sherpa Nicole, som en ganske ekstrem tur, men så kan du ta småturer som, hvor du likevel kan se snøkledde fjell på 7-8000 meter. Så det et land for alle, og sist jeg leste så var det vel 1 million turister som kommer til Nepal I året da.
Ok.
Så, men denne turen sånn da, den gang I 1950 så var det ikke 1 million turister, det var ingen, bortsett fra Herzog da og disse gutta. Og da de kom da etter hvert til Nepal og til Kathmandu og skulle begynne å gå, så leide de med seg, jeg mener det var 150 porter de hadde med seg, for å bære tingene deres. 150 mennesker, lokale folk som måtte da dra innover I fjellene med alt mulig av utstyr.
Det klart hvis du skal ha med deg sigarer og whisky og altså det, ja, må jo ha noen folk til å bære da.
Jeg tipper at de begynte nok litt sånn på den måten der at de hadde bra altså god mat og alt det der sånn da, men jeg skal love at det gikk over det også. Det gikk betraktelig over.
For å si det ble tøft etter hvert.
Fordi at de begynte da, så for å gjøre en litt lang historie, det en bok vet du, som heter Annapurna, som han har skrevet, så her så, og den har vi solgt, tror jeg, 11 millioner kopier. Hvis du har noe som helst lyst til å lære om Nepal, fjellklatring på den tiden, og ekstreme utfordringer, så den boka verdt å lese. Jeg leste den to ganger, og den fascinerer meg fortsatt. Så, ja, I hvert fall da, så gutta visste som sagt ikke hvor ligger egentlig Annapurna. For det var et fjell til, vet du, Dalagiri, på 8167 meter. Husk på den tiden her, så hadde ingen 8000 meters topper I verden blitt besteget, og eksperter og vitenskapsfolk, de sa at vet du hva, det ikke mulig å bestige noen 8000 meters topper. Trodde man
Nei,
den gang.
Fordi da tenkte man at lufta var alt for tynn.
Ja,
eller,
lufta og alt mulig. Også mange ting da, som en særlig luft, at det var for lite oksygen og alt det der. Så, men I hvert fall da, så dro disse gutta inn, og de hadde jo underveis da, så var det på en sånn slags sånn rekognoseringstur da, for å finne ut hvilke fjell skulle de bestige. Og det første fjellet de kom til var jo da Dalagiri, men også de kom I nærheten da. Men det fant de ut at det var rett og slett ubestigelig. Det var jo selvfølgelig ikke det, men ja, det var jo Annapurna de var lystne på, og etter hvert så klarte de da å komme da til Annapurna. Og jeg, vet du, jeg, under min tur da, så passerte vi da flere av de stedene hvor da Herzog og mennene hans dro over. Og selv om det selvfølgelig I dag jo ikke noe, det ikke farlig sånn sett, altså det jo fortsatt, det høyt over havet, det blir kaldt, det tåke, så vi gikk oss faktisk bort på den turen da, altså fordi det var tjukk, tjukk tåke, og vi var noe som heter Tilicho innsjøen da. Og der var det tjukk tåke, det jo på 5000 meter, og da gikk vi oss litt bort, og måtte vi gå tilbake og finne vei.
Men det på tide at du kommer med litt innrømmelser, for du har tidligere sagt at det eneste stedet du går der bort på IKEA.
Ja, det helt
Men her kommer det fram at du også faktisk menneskelig og har rotet deg litt bort I fjellheimen.
Vet du hva? Jeg skal telle en annen historie. Kort. Jeg var, det her mange år siden også. Jeg, det var mange, ikke mange år siden også, men da var jeg, jeg traff en jente I Oslo, var før jeg ble gift alt det der, bare så det sagt.
Jeg må jo understreke det.
Mm. Ja, og vi skulle, og hun, jeg hadde reist en del, altså jeg var liksom litt sånn, hadde vært på tur, og hun jenta som jeg ble kjent med, hun også visste at jeg hadde reist med, så skulle hun på tur I Maridalen, ja, på vinteren. Hun skulle på jobb da om 3 timer, så vi skulle bare ta en kort tur, og jeg visste vei. Vet du hva, vi klarte å gå oss bort. Jeg fant pokker ikke tilbake til bilen. Hun kom for sent, altså vi kom jo tilbake til slutt da, men hun kom for sent på jobb, et par timer for sent på jobb. Takket være Villmarksmannen Jonny Haglund. Så var det ikke noe...
Men jeg kan også huske at du første gangen skulle finne dette kontoret, så ringte du vel 10 ganger, for dere var surret nede ved Akerselva der, og ja, da, visste ikke hvor dette, du var I verden I det hele tatt.
Dette kontoret deres, det ligger I en bygning som veldig like IKEA, så derfor så, den tar jeg ikke. Der jeg unnskyldt, mener jeg da.
Ok, tilbake derfor, da, til Anna Purna.
Men uansett da, det å være der og tenke på hvordan disse karene faktisk da holdt på her I 1950. Altså det helt utrolig om vi husker på at ja, altså under da, veien opp da til dette fjellet, så og opp og ned selvfølgelig da, så blant annet så mistet Herzog vottene sine, hvilket resulterte da I omfattende forfrysninger. Så Herzog og to andre Herzog, en som heter Lachenal, og to andre klatrere, en som heter Gaston Rebuffat og Lionel Terry, jeg kan jo ikke fransk, de måtte overnatte I en isbresprekk med kun en sovepose på deling. En sovepose på deling. Det ganske heavy altså. Og både Herzog og han Lachenal mistet alle tærne sine under dette her.
Efter, det ikke noe lea da.
Nei, det ikke det, men også...
Drøye greier liksom.
Men det som fascinerer meg, det den der... For du kan jo si, vet du hva, gutter, dette gidder vi ikke. Nei, vet du hva, i Frankrike så det, der det gode viner og feite oster. Kan vi ikke dra tilbake dit da? Det lett å si det, men gutta var så innbitt vi skulle klare dette her sånn. Og så gjorde de det. De klarte å bestige fjellet. De sto på toppen var I juni 1950. Så klarte de det. Og det tok 20 år før neste ekspedisjon. Kom på toppen av Annapurna.
Men det jeg lurer på nå jo hvor langt gikk du?
Jeg gikk jo til, altså vi gikk jo til foten da, og så gikk vi videre da, gjennom forbi Dalagiri og disse store fjellene her, som bare for å få en følelse av det. Og da kommer vi inn på det som du litt interessert I da, fordi at på veien da, mot Manang, så tok vi en liten, kan man si, for en liten omvei da. Manang også var et sted hvor disse Herzog-gutta, bare for å si det da, da Herzog var der I 1950, så var det jo en ganske avsides landsby hvor folk ikke hadde møtt hvite mennesker før. Men nå, da jeg var der, så var det kino der. Og så, vi snakker ikke om Colosseum kino også, men det var en liten kino hvor det blant annet viste en film om Mount Everest. Og der så små restauranter, så det var en veldig hyggelig liten by. Men du må gå for å komme dit da. Det ikke noe vei dit, ingenting. Men før vi kom til Manang, så stoppet vi I en by som ligger på 4150 meter, som heter Nar. Og det et spesielt sted, fordi at, altså jeg har kanskje nevnt det før, Yarsagumba, har jeg ikke nevnt det før?
Nei,
jeg
husker ikke.
Husker ikke det du vet? Nei, selvfølgelig ikke. Men Yarsagumba, det en blanding av en plante og et insekt.
Så, ja,
ja okay. Insekt en slags sånn der, vet du, for noen litt sånn markgreie, sånn maggot, eller... Jeg husker ikke, jeg har vært så lenge I USA, jeg husker ikke, hva heter det på norsk igjen? Maggot.
Ja, altså larve?
Larve?
Det du skal frem til?
Nei.
Nei,
ikke sant.
Skjønner du at du begynner med gammel? Når...
ja, det gjelder ikke bare meg det da.
Jeg husker alltid.
Du, Alright, men uansett da, så det altså en blanding av en plante, og så det som skjer at det en slags soppisken da, som infiserer...
Ja, det vi snakket om, ikke sant? Ja, den ikke tar sant? Over denne larven, og riktig, det blir en riktig. Sånn zombie-larve.
Ja, det akkurat som den der filmen på Last of Us.
Stemmer.
Det mulig,
Dette har vi snakket om tidligere.
To kåler og husker ingenting.
Nei, du...
Uansett da... Uansett da, så dette her blir, så det kan jo da kurere det meste, og prisen kan jo være opp til 10.000 kroner I kiloen, så det så mye, mye penger da, I dette greiene her. Så, og I Nar da, rundt I Nar, så det mye av Yarsagomba, og Nar-befolkningen, de har jo alltid sett på en måte den Yarsagombaen som I nærheten der de bor, som sin da, og så det ikke noen regler som sier at det tilhører narbefolkningen, altså alle kan på en måte høste nar, nei høste Yarsagomba, for spokker. Så I 2009, vet du, etter at det hadde vært på forhånd, hadde det vært noen som hadde kommet der og stjålet da, Yarsagomba fra folk I nar, og så
altså zombie-larver.
Plukket opp Yarsagomba fra, men I 2009 så, da var de så lei, vet du, for da kom det 9 menn som hadde som kom ut fra en annen landsby, en Laprak landsbyen, tok seg inn I distriktet og høstet Yarsagomba. Dette ble oppdaget av en gjeter, han varslet da sine medborgere I Nar, og de gutta, de ble forbanna, mennene da. Så da kom det en hel haug av menn, mellom 15 til 20 menn fra Nar, de kom til gutta, fant dem, og to av de mennene, løp, og de kom til en klippe, og da var det visst nok flere hundre meter rett ned da, og da var valget enten hoppe og dø, eller face disse landsbybeboere. Utfallet ble det samme, fordi at gutta dro fram knivene og drepte gutta, og kastet likene ned I en dype kløft da. Så de andre fem da, de ble tatt I fange, og de ferske drapsmennene de kom tilbake for en klippa for den andre folk fra Nar hadde fanget disse andre fem karene og gutta drakk chang, altså det en slags sprit da, som bygget på rug jeg har jo drukket det selv smaker som barnegrøt med alkohol, smaker grusom og så rakshi som en slags lokal whisky for å feire at 2 tyver var borte for alltid, men da var det jo en forholdsvis, det det de forteller da noenlunde nykter drapsmann fortalte at, eller sa forsto brått da, at poker, hvis vi slipper disse fem karene her løs nå, så vil de sladre, og da vi kjørt. Så det endte med at de da faktisk da drepte alle sammen. De banket, steinet og stakk det med hjel. Og de fem her sånn, de såkalt 20, har mellom 15 og 18 år.
Faen meg. Så de ble altså drept fordi at de tok seg inn for å høste litt sånne zombie-larver.
Ja, det helt riktig. Så om man tanker på at det her buddhister, altså buddhister, jeg har jo møtt buddhister mange, mange steder I Himalaya, og det jo så fromme og fredelige folk som har det, men det kommer fram senere at de mennene som sto bak det her, det var på en måte ikke... Det var ikke landsbyens hyggeligste karer da.
Men du sikker på at dette bare en røvrig historie for å skremme folk fra å ta med seg zombie-larver når de kom på besøk?
Ja, altså det kunne jo vært det, altså det jo sant. Men jeg dro ut til fengsel også, jeg vet, I en by som heter Chame.
Ok.
Jeg var og besøkte det også. Og der sitter jo fortsatt noen av dem som var med og drepte dem. I en annen landsby, Naval, så traff jeg en som heter Amber Bahadur. Han var politisjef I Chame I 2009. Og da jeg møtte en svarende pensjonist. Han fortalte det at han hadde jo hørt da, en historie om dette her, men det liksom ikke uvanlig. At, også, ikke bare det, men det var jo også savnet da, 7 unge menn da, fra denne landsbyen. Da. Men det var ikke uvanlig, for det hendte at folk, unge, dro ut og kanskje fant seg andre steder å bo, kanskje jobba med noe eller annet, gjeter eller hva det måtte være. Da. Men at det da samtidig kom en historie om at noen hadde blitt drept på grunn av Yarsagomba, synes det var merkelig da, fordi at det som skjedde var at en av de I Nar, altså folk som fikk vite om det, veldig mange av dem, de fikk jo sjokk. Dette her jo ikke tråd med landsbyen, altså det ikke sånn vi lever. Og en av dem, han fortalte det til en venn, hva som hadde skjedd, så bodde i en annen landsby, den vennen fortalte det videre da til politiet, og så fikk han nyss om det da. Men så tenkte han at, ja, ja, ok, det en historie som sann, eller altså, det noe I det da? Så, så endte med at han dro med seg en del politimenn, gikk opp til stedet, der hvor han ble fortalt at de første to drapene hadde funnet sted da, en klippa, og der fant de da like av de to mennene. Og da var det jo full fart. Da kalte han opp hovedkvarteret, og så kom det 25 nye, ytterligere 25 politimenn, og han rekvirerte også helikopter, og ja, og da var det inn I fjellene for å finne de andre. Det som skjedde da var jo det at, og det sjokkerte også mange av innbyggerne I ettertid, da jeg snakket med mange som, ja, de gamle kona, de ville jo til slutt snakke med meg da, men etter begynnelsen så var det litt sånn forsiktig. Men da fortalte de om det at da mennene som hadde drept disse her unge guttene fikk høre at, politiet skulle komme, så dro de til stedet hvor de hadde drept disse mennene, gravde opp likene, kutta dem opp I deler og heiv dem I elva.
Ja, de gjorde en solid jobb altså, for å kvitte seg med bevisene.
Kvitte seg med bevisene. Det var jo et håfengt besøk da, fordi at altså, de fant jo heller, de fant for så vidt alle likene, men så historien rullet etter hvert opp da.
Men var det da du tenkte at du ikke skulle ha fylt vannflaska di I den elva?
Vet du hva, selv I Nepal så har jeg med filter også. Jeg,
ok, du tar ingen sjanser.
Tar ingen sjanser.
Nei, det jo en grusom historie, men det sier jo litt om hvilken verdi denne zombielarven har bomba. Da, ikke sant, ja, for lokalbefolkningen her. Det jo som gull og diamanter ja. Da.
Det det, vet du. Så hele den regionen, også Tibet, altså Himalaya-regionen her hvor den finnes, så det big business, det mye penger. Men politiet da, de fikk jo også litt, altså, jeg snakket med, som sagt da, folk, og en som heter Sangmo Gurung, som jeg snakket med, han fortalte at da politiet kom inn I landsbyen, så var det ganske brutale. De slo folk det var bevæpnet selvfølgelig da, med skytevåpen, og slo folk I hodet med geværkolben, og arresterte 72 menn. Og da sier han der Amber, da, han politien til politisjefen, at årsaken til at de arresterte så mange, og de arresterte var mellom 11 og 70 år også.
11 år gamle,
ja. Ja, ganske... Okay. Ja. Ja, I hvert fall da, men det han... Fordi at det var ingen som ville si hvem som stod bak ugjerningen da. Ingen ville røpe noe som helst, og folk, det var ikke noen... Det ingen tystere enn da, kan vi trygt si da.
Så da tok de med arrestert
hele
landsbyen?
Hele butikken. Men de har jo da etter hvert sluppet ut en god del av dem, og så... Nå har jeg ikke sjekket på et par år om det fortsatt noen som sitter igjen, men de fikk jo lange, lange fengselsstraffer da. Mm. Og sitter I sånn steinfengsel på Itchame. Men uansett så merket jeg veldig, det har jo vært mye I Himalaya, I mange landsbyer, og jeg har aldri følt atmosfæren være sånn som den I Nar. Og I Nar så, det var liksom sånn der... Jeg følte meg ikke så veldig velkommen, og det veldig sjeldent jeg føler det. Altså. Og det at jeg har kamera og fremmed og rar og snakker med alle, men folk stort sett positive og synes det morsomt, men her var det ikke sånn. Klart at jeg hadde med meg tolk, da, også folk som hjalp meg, og så spurte da, om denne episoden her. Da. Men folk, de som ikke hadde vært en del av det, de var jo nok ganske flaue for det som hadde skjedd, mens noen som jeg snakket med kanskje visste om det jeg vet ikke
så, ja, men det var kanskje litt av årsaken til at du ikke følte deg så velkommen ja. Fordi du drev og gravde I de tingene
gravde der, da. Mm. En dama sa at det var som, det som et svart kapittel da, I vår historie og det skjønner jeg godt men I hvert fall da det var litt sånn der true crime da og sist jeg sjekket så satt det jo var det 17 stykker fortsatt fengslet
Ok, men bortsett fra drap og forferdeligheter, var det hyggelig å være der, eller? Det hyggelig altså, reisemål?
Reisemål jo helt, altså, Nepal jo, det lite land, men det jo vanvittig mye å se på, og hvis vi graver litt I historien også, da, så det mye å se på, og mye å ta tak I. Og sånn som disse her, les den der, hvis du leser Herzog sin bok først da, Og så beveger deg kanskje på den Annapurna rundt, eller, og du besøker Manang, som en veldig komfortabel by med sånne små hoteller, og som sagt kino, og til og med baker, hva de kallte det for German Bakery, for du kjøpte høye kaker, og, så det jo blitt
Men god kaffe, eller?
Ja, 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 veldig god kaffe ja,
Men dit kan jeg kanskje reise
Ja, du må gå litt da det vel der, der har du litt trøbbel, tror jeg Gå litt med sekk på ryggen ikke din sterke side
Ja, men når du sier gå litt Hva, hva snakker vi om, liksom? Jo, da, snakker vi om fire døgn, eller hva snakker vi om?
Nei, vi snakker om dager, selvfølgelig Men det ikke noe
Du må gå I flere dager
Ja, da, men husk på, det ikke noe Så her jo ikke Jeg har gått mye I Sanskar også da, I litt avstrede strøk der I India, også I Himalaya, hvor det ikke så mye stier og steder å sove og spise. Det jo litt vanskeligere. Men sånn som I Nepal, disse områdene hvor det turister, så det veldig for seg gjort til stier. Det breie, flotte stier, det lett å gå. Ok, du kommer på store høyder også, så du må jo på en måte akklimatisere deg, men det gjør du egentlig automatisk hvis du ikke sverger og så gaper over for mye da. På en gang, altså du I sånn, ta 300-400 meter om dagen hvis du, det det mest fornuftige så det egentlig en veldig behagelig tur også.
Og så ok, så hvis jeg vil besøke dette bakeriet
for eksempel.
Tyske bakeriet, så må jeg fly til Kathmandu.
Ja.
Og hva gjør jeg videre da?
Ja, da kan du ta en buss, og så kan du ta bil og så, til, nei bil da og så til. Kjøre til foten av fjellene. Det mange steder å starte denne turen på da.
Okay.
Og så begynner det å gå og da, Men ofte så jeg hadde med meg en tolk ifra Kathmandu Og så Temba Og så hadde jeg med en kompis Og så det var jo han som på en måte en som heter David Durkin Han jo, han har gift med en kvinne fra Nepal Han bor på Fagernes Og han kjenner jo Nepal bedre enn folk som bor I Nepal Nesten Han driver noe som heter Mountain People utrolig flink Han Ja, hjelper til. Jeg har bidratt veldig mye til å hjelpe fattige mennesker I fjellene. Men, også, men han var med meg, og han kjenner jo historien veldig godt. Han jo en ordentlig fjellklatter. Han har jo vært, nå han jo godt voksen, men han møtt de store gutta, Reinhold Messner. Messner var jo I Oslo for mange år siden, holdt foredrag I Auland, universitetets Aula, da var det David som stod bak og... Blant annet han stod bak invitasjonen også. Du sikkert for mestner, du, ikke sant?
Ja, ja, men det ikke så interessant. Men...
Jeg ser du ikke
har
peiling.
Men jeg har et spørsmål først.
Nei, nei.
Det sånn, du jo du glad I kake, spiser mye kaker. Ser sånn ut også, for så vidt. Men, men var kakene på dette bakeriet verdt spaserturen?
Ja, ja det var det.
Okay.
Virkelig, og det som så herlig når det gått I mange dager, så kan du forsvare og dra inn på en fyrstekake eller to, vet du.
Det kan du.
Ja, du kan det.
Fyrstekake, hvor gammel det
Ja, jeg sa fyrstekake, så tenkte jeg, fankeren, det ikke det jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt en
Det var det beste foreldre av mine spiste. Ja, napoleonskake, det var mora mi. Så,
okay. Ja, hva du spiste for noe da?
Nei, nå Kringer. Det mer sånn kanelboller og
ja, det skons også der,
og ostekaker. Og...
Eplekake hadde de.
Eplekake
Eplekake var ikke is på, men det var eplekake, og så hadde de en veldig god kaffe. Når det har gått da, også I mange dager gjennom fjellene, selv om det ikke noe, altså, noe hardt og sånt, så det jo stor høyde, og det jo, du går jo, og det å komme da til Manang og sette seg på der German Bakery med eplekake og kaffe, og kikke ut av vinduet og se snøkledde fjell rundt deg, det bare, det en fantastisk opplevelse, og du føler også at du fortjener det da.
Vet du hva, nå har du vært god, for nå har du faktisk klart å få meg til å ha lyst til å ta den spaserturen, bare for å få den opplevelsen. Ja. For det som du sier, når du virkelig har gjort deg fortjent til noe, det jo virkelig da.
Den smaker
godt.
Ja.
Mm.
Ja, og det så, det der en, det en sånn verdi jeg merker på reisene mine, og så jeg drar på turer som ubehagelige, og jeg fryser, jeg svetter, eller jeg sulter, og det sånn det, og det greit nok, fordi jeg vet at når jeg kommer hjem, eller når jeg kommer et sted som Manang, at du da kan sette deg ned den følelsen du har da, den så vanvittig mye bedre enn å sitte hjemme I stua si, og på dag tre spise eplekake.
Ja, jeg enig I det altså Så ok, si fra neste gang du skal reise Så skal jeg vurdere ja, ja. Å bli med
Bra, det hadde vært
Og ta den spaserturen
Jeg tror faktisk du likte det For det du som liker å trene Og du I god form Så det jo, du hadde ikke hatt noen problem med det Det eneste høyden av havet Men den blir vant med når du rusler oppover da. Så, Men også for de som har lyst til å ta denne turen Så det vel verdt Og det mange, mange muligheter da selvfølgelig Men vi må jo da fortsette da med Herzog og hans kamerater. Fordi at vi snakker om eplekake og kaffe, det var ikke akkurat det de ble møtt med da de kom ned da. For det var jo tross alt da altså første gangen I historien da, at noen hadde beseiret et fjell på over 8000 meter. Men det brukte 3 måneder da, på denne her turen sin. Men, og det hadde også gjort for så vidt da, et viktig poeng, de hadde besteget fjellet uten oksygen. Men bragden var unik, men prisen var jo høy. Fordi som sagt, altså, mistet jo Herzog våttene sine på en ned alt mulig. Og både Herzog og en av de andre, La Chenal, mistet alle tærne sine. Og på grunn av koldbrann, så måtte ekspedisjonens doktor, en som heter Jacques Odot, han måtte utføre en rekke amputasjoner uten bedøvelse.
Ja, ok.
Vi snakker om det ekstreme greier også. Og veien ut da, av fjellverden ble jo da selvfølgelig svært smertefull. Han, også Herzog kunne ikke gå selv. Han satt delvis på ryggen til en sherpa, før han etter hvert ble lagt på en båre da, og fraktet gjennom da, for da monsunen kom. Og da var det med nød og neppe at de klarte å også komme opp på fjellet og ut igjen før monsunen trådte til da, med ordentlige krefter. Men bare litt poeng her også. Han satt delvis på ryggen til en sherpa. Husk på at sherpa, det jo fjellets folk. Altså, Herzog var en tøffing, men tenkte han som dro og bar Herzog på ryggen, da snakker vi harding.
Vi ser at han var hakket vassere.
Ja, altså, disse sherpaene jo beinharde. Det sies jo det at den siste ordentlige ekspedisjonen opp til Mount Everest ble utført I 1985 av en norsk ekspedisjon med Arne Næss I front da, med Stein P. Åsheim og flere andre kjente profiler da. Etter det så har det jo vært, ja, det, vi vet jo om det, det jo en, ligger en dokumentar på Netflix blant annet, hvor du ser en kø opp, det står en hel haug av vestlige folk I tjukke boblejakker og oksygenflasker. Så, men I hvert fall da, som du sier om dette med disse sherpaene da, de, og så sherpaene en folkegruppe, bare så det jeg har sagt da, I Nepal. Ofte så tenker man sherpa, bærer, porter, men sherpa en folkegruppe. Det okay. Fjellfolk, vanvittig tøffe gutter.
Men med fare for nå så tråkker noen på tæra igjen. I våres så fikk jo han, Frank Løke, fikk jo metervis med spalteplass I VG fordi han skulle opp på Mount Everest. Og hva tenker du om den seansen der? Jeg lover å være ærlig.
Ja, altså, jeg må jo bare si en ting. Løke, han jo forbannet god til å få oppmerksomhet, da.
Det han
der har jeg så vanvittig mye å lære. Vi begge to, egentlig. Så det skal han ha. Også, og klart at det jo ikke, altså, det jo ikke Østmarka rundt å gå opp til Mount Everest, selv om du blir på en måte dyttet litt og får litt hjelp. Så, men... Folk, for å si det sånn da, folk jeg kjenner da, som for eksempel David Durkin, som en dreven fjellklatrer, han har gått lange turer og besteget fjell I solo, også helt alene da, I Himalaya, han vil ikke gå opp på Mount Everest. Han mener at det blitt et kommersielt sirkus uten like, og hvor man da, de fleste ikke tar hensyn da, til sherpaene, og så, ja, det, så, men la oss ikke gå inn på det da, fordi at...
Nei, men det du sier at du ikke kjempeimponert.
Altså, han sikkert bedre form enn meg, så, men jeg tenker at... Altså,
nei, kom
jeg
igjen
da. Fan, hva skal jeg si for noe? Du vet at det sånn som verden noe, så sier du noe gjerne, så tråkker du på tær, noe som ikke...
Det lov å si din egen mening om hva du synes om det stømte der. Jeg personlig synes at det fikk forferdelig mye medieoppmerksomhet I forhold til at, som du sier, det står kø der på 400 mennesker som skal gå og trakke opp dit, liksom.
Ja, det skal jeg være helt enig I å si at det så mange andre nordmenn som gjør ting som vanvittig. Mye tøffere og mer spennende enn det, og hvorfor akkurat han får så mye oppmerksomhet det rart, men derfor så, nok en gang han forbannet flink til å få oppmerksomhet så.
Ja, det skal han ha Ok, videre, nok om Frank Løke. Hva mer hadde du tenkt å si om Nepal? Og
ja, og så ender vi da turen. Vi ender i Jomsom, som en liten landsby. Og der også var jo, da, så, dette her jo moderne tider, så der også var litt bakeri da. Og, da vi, og den siste etappen vår da, vi passerte forbi Dalagiri, og jeg tok noen bilder, det var vanvittig flott da. Så da vi da kommer ned dit, og det har vært kaldt noen dager da, dårlig vær, vi gikk jo på tågkalt mulig. Og så er det en liten bakeri også i Jomla.
Okay.
Ja, ja, så det klart at det, da var det, det lå jo det kortet at det her var det inne å spise, og så det ble jo, da ble det høye kaker og korte skritt en periode, og så, men bussturen derfra ut, ja, dæven også, dem kaltere vei, men det ikke jeg enig også, for det, at bussen overlevde, det humpa og det drista, du kan, for det så kan du fly ut derfra da. Men nok en gang, altså, ja, ok, det, og vi var jo en gjeng da, og vi ville jo ikke, David og jeg kunne jo sikkert ha boket, finne noe, et fly som har to seter, men vi var jo, jeg tror vi var 5-6 stykker, skal de andre få ta bussen ut? Jeg synes det blir feil, ikke sant? Så nei, vet du hva, vi tar bussen alle sammen, og det gjorde vi, og det var en opplevelse, det også, selv om den var jo ikke behagelig å sitte 10 timer på bussen, det var ikke et eneste sted hvor det ikke var høl I bakken, og det var ikke asfalt da, det var bare steiner og høl.
Og bratt ned på denne
siden. Og bratt ned på begge sider.
På begge sider, ja.
Okay. Så det var liksom en... Du satt der med tunga I halsen og tenkte, å fy, filleren, og... Det var... Det
Ja. Litt sånn kjip følelse når du ikke har noe kontroll selv.
Har ikke kontroll I helt tatt. Men den, da må du bare overlate det til sjafferen, håpet, og han satt der med... Og smilte og spilte musik og pratet og røyka og var ikke helt fokusert på veien alltid også. Så det også en opplevelse da, selvfølgelig. Du må innom det når du skal på sånn tur I Nepal.
Så ok, bare for å runde av litt grann, din rundtur I Nepal kan vel kort oppsummeres som at du spiste veldig mye kake.
det det du fått ut av dette her, ja. Ja, det bra. Ja, men det riktig det også, for jeg spiste mye kake.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.